ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተለዓለ ሕማም ተቕማጥን ተምላስን ናብ ክልላት ይጋፋሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ናይቲ ፀገም ስፍሓትን በዝሒ ዝተመዝገቡ ሕሙማትን ግን ኣይተገለፀን። እቲ ሕማም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ መኽሳቱ ካብ ዝግለፅ ኣዋርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ። ሎማዓንቲ ብወግዒ ዝተገልፀ ሓበሬታ ግን እቲ ሕማም ኣብ ክልላት እውን ምግፍዑ ጀሚሩ ኣሎ። ምክትል ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ዳቢ ጅማ ንብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለፂ እቲ ሕማም ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ተጋፊሑ ኣሎ።
በኦሮምያ ክልል፣ በሶማሌ ክልል፣ ብኣፋር ክልል
ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ሶማልያ፣ ዓፋርን ኣምሓራን እውን ዝተወሰኑ ሕሙማት ተረኺቦም ኣለው። ስለዚ ዝያዳ ናይ ምግፋሕ ዝንባል እዩ ዝረአ ዘሎ። ኩላትና ብዝተወደበ ኣገባብ ንከባቢና ብምፅራይ ናይ ውልቂ ፅሬትና ብምሕላው ፅሬት ምግብን ማይን ሕሉ ምዃኑ ክነረጋግፅ ይግባእ። ናይ ሕብረተሰብ ምንቅስቃስ ክንፈጥር ኢና።
ኣብ ክልላት ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ በዝሒ ዝተመዝገቡ ሕሙማት ግን ኣብቲ መግለፂ ኣይተጠቐሰን። ቪኦኤ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርዮው።